20 jau, līdz otram jautājumam, vēlēšanām iecirkņu sarakstu precizēšanu, jā, tad tur nav viens, kas gribētu uzstāties ilgspējīgā debatē. Nav jā, nu, ir jā, nākošais, nu, līdzīgi. Izskatīšana, es domāju, ka tur taču par uzreiz balsošana. Nu, tā, ceturtais, paldies, ceturtais, organizatīvā komisija, locekļa, pildīšana, kas mums šeit prot? Izskatīšana, balsošana, jā, es negribu, ka man bija runāt. Piektais solījums, jautājums, gunta ar viņu šito tēmu.
Jā, es biju, šis ir saistīts ar aizkuts māju, kas bija piedalījušās tam, ko vajadzēja jaun, lai no tiem īpašniekiem viedzīti ir uztaisīt šis izpildu rīkojums, tas ir proceso viedzīt.
Jā, vēl gribas vārt, man to parunāt.
Bet to nodojas.
Šis lēmums aizies pie rīkojums.
Pildītais piedzīs, vēl jāsīs
uz
ko īpašos viedzīt.
Tā ir tās pārtas.
Viss
saprat,
ja?
Paļpēc māju
to. Viss, viss nebalkīt. Šitīšu, Leņš Maurī. Kamreiz, tu saties, ka mēs tevi šitādās. Es šitā.
Es par finansēm, kas tur ir.
Direktor, nu, līdzu, kā cik ir man?
Nā, es uzkanu, bet...
Lāni, es tāpēc normāli vēl.
Ar no?
Jā, no
vēl. Nāc, redzot tam.
No, tas
ir. Jā, tas man. Jā. Rāvājš man vēl. Svenam, ir šeit vēl, ko ir pārģiem vēl, kas ir nāk, bet jautāju. Nodrauku pārējiem, un kāvējiem naudu dzēšanas, tu mums tur ziņot, saka ir ā, jau.
Jā, cikam, vārdī patrādājus atkal, ne? Viņš ir mani reprezentātori, teiks, mēs pagatavojušiem divas pielikādīs jums, mēs izdalījām dažādīs tāds pašlāns un dizitāns pašlāns, tātad samā pilkumā. Tā šie parādi, ko mēs ļoti citīgi esam izvērtējuši, parādi, kas ir izvērtējušies ieteiktās pašpaldībās un parādi, lai arī līdz 2016. gadam, tas ir tur, teiksim, visu četīgu gadu parādi, un ieteikšajās pašpaldības un vārstuši no parādu piezīmē, kādā veidā, kur šiem cilvēšiem atbārdināšu, līdz ar to uzskatām šie par īsti neatbūstumiem, parādi, un teiktu, mēs te.
Vai ir jautājumi? Nu, jautājumi noslēdus. Paldies. Ir. Nākošais arī jāievai. Ja? Aplot.
Esmu sagatavojusi vienu tādu projektu par dzīvotu aplotu viens. Principā par atkārtotu izsoli, ja pirmajā izsoli bija teikšu, ja bija tekam, bet tam atteikuši.
Ir jautājumi? Ja? Jā, devītais, devītais, aizpotis parks, zaļā, kopradis cēlupis. Pat no vietēm, nu kas tev uz vietu, zinu, to viss tā.
Labdien.
Labdien. Tad ir tagad lēmumu projekti par projektu iesniegšanu. Pieteikumu iesniegšanu un specifiski atbalsta mērķa 5.3 darbībā. Un tad tiek virzīti divi projekti, kas ir aizpats parka zaļā kurpēc, un laika ceļš aizpats...
Cik tas mums maksā?
Kopā tas maksās aktuveni, ko veids budžets vai pašvaldības līdzfinansējums?
Nu, labi, ja jau pats paprasījāt kopējas, tad kopējas ar pašvaldību.
Kopējas maksās aktuveni 600 tūkstoši, pašvaldības līdzfinansējums aptuveni 140 tūkstoši.
Par abiem.
Jā, tas ir par abiem kopā.
Skaidrs, nu, ko lai jums atbalstu. Tev jautājumi?
Jā, varbūt nedaudz sīkāk skaidrot, kādas tieši konkrēta darbības platība apjomi ir paredzēta veikt.
Tātad šajā parka teritorijā ir 13 tūkstoši kvadrātmetru teritorija, kuru plānots labiekārtot pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, kas ir izstrādāts jau 21. gadā. Un tas ir pazemes komunikācija, kurš ir bojāts atjaunošana, labošana. parka teritorijas, gājēju celiņi, apgaismojums, apstādījumi.
Cik ir gājēju celiņi?
Es kūnos, kad mums aizpēc.
Labi.
Nemācēšu nosaukt tā, ne.
Ne, bet, nu, ne, projekta sabrot, bet, nu, ja ziņot, tik jau parasti ziņas, tā zinu, ka jautāju.
Labi, bet projekta jau drošiņā no galvas, mēs nezinu, nu.
Ne, vadītājs ziņot.
Es kā vadītājs pasaku, ka atsevišķi tev izstāsti. Garāt.
Es varu pateikt, tā vieta no Ķeriņa ielas, Zviedi ielai, viss tas zaļais laukums, tur, kur, ja tu zini, pažurnieki nāk jau no būvē pretējā pusē, viss uz vidusskolu.
Nu būs, jā, vai tas tev ir izšķirīgi?
Es saprastu, pēc izmaksā izšķirīgi savas.
Kas tev ir izšķirīgi?
Tams, kas. Tā sunis, ko pateicis, tie rakstīti savādākas, ko panikāties
savādākas. Es paprasīju, cik kopā maksā Andrēs prasīja pa detaļā. Nu, labi.
Tieši tā, nu.
Kolēģi deputāpis vairāk no aizpūtas ievēlētie. Jūs aicinu balsot, un sūtīt uz domas.
Šis jautājums jau bija arī gan sākumā, kā es māku, ka gada beigās būs Eiropas projekts, negad to kontrafodības finanses.
Nav jau runa par nebalsošanu, tikai par lietas skaidri izklāstu, vairāk jau ne par ko. Sprecīgi izklāstu un autonās par balsošanu. Nu, ja tā par jums.
Nē, ļoti jau, ka šo projektu attīstības nodaļa ir ievijusi tādā pašākā kontekstā, jo vairāk mēs to bijām domājuši, gan arī aizpat savā laikā pa drošību, lai tur būtu tie gāja celiņi un viss tā pieeja.
Jo, Andrei, ja divi saka, ka laižam, tad laižam, bet divi ir individuāls sarunas.
Nē, man ir individuāls. Pilnīgi publiski pieeja. Es jautāju, tas ir atklāts konkurss un cik ir konkurss kopējā summa?
Tas ir atklāts konkurss.
Un cik ir kopējā programma summa? Nē, nu, vairāk, jā, tā, nu, gan konkrēta atbilde. Nē, es tikai visu paldies.
Es to līdzās.
Andrē, jo, bet, lai gan nav tik tipsnīgi, ja tu to, nu, te nav skolas eksāmeni. Tev apsolīja atsevišķi izstāstīt, bet pārējiem mēs komitējas locekļi, esam gatavi šo sūtīt uz domasēdi. Un, ja cepuris domasēdi, tev kā padāt tev detalizēt, pa ciparam izstāstīt uz domasēdi, balsēdi.
Es domāju,
Jā, arī balsos, Andris.
Mēs neizpēc.
Aizrāvāk. Tu kompāni jau
pārdzumt. Žeduj man pārdzumt.
Labi, vēlākā daļa nobalsot. Lēdzu, tu balsot, kad nāku pēc jautājumu. Tā, ka izskatīt, ka... Miļie kolēģi, ja es pareizi tekoju līdz darba kārtībai, es spēju tur... Tad mums ir desmitais laika ceļš, arī Madardiņa.
Jā, tad ir divi augstas gatavības, tehnisko dokumentāciju, šie te izstrādātie varianti. Kā jau reputācijām kaut kas minēja, tad gada sākumā bija pēc tevis varēšu vēlse. Un jā, konkrēti jums interesē kopējais Eiropas programmas finansējums, tad kuršams plānošanas reģionam ir 4,7 miljonas eiro, kas ir piešķirta. Katra pašvaldība iesniegt divus projektu pieteikums, un tā kā mūsu augstākā gatavība bija tieši šiem projektiem, tad arī es jums pagaidām sāku pagaidām.
Paldies, vai komitejas locekļiem ir kādi jautājumi?
Es visu. Andrē. Jautājums. Redzot tos cipars, mēs neiztēsim tos funkus, ir kā iedipuždami, ka tev būtu atpārāla. Vai mēs varam iestrēt kādu priešo?
Ne, divus, trīs.
Tikai trīs divus, un summa ir aprēķināt balstoties uz to, ka uz katru kvadrātmetru, ko mēs atjaunam, drīkst būt 201 eiro Eiropas nauda. Tas ir maksimālais, ko mēs varam paņemt no Eiropas Savienības.
Taisnības vēlācības, ja jums saprot.
Tu nezināju,
es gribēju,
ka
nav izspējas tā kā trešam, un kādam nav cik tāpēc. Labi, miļie kolēģi, lai cik tiknīgi.
Es atsvāku, man nebūs savu
cerību. Nē, miļie kolēģi, tik un tā, ja mēs spējam nokoncentrēties, es apsolu, ka vai tikai četri jautājumi palikot, jā, un galotoni. Paliekam, izrunājam, kompānija laba. Miļie kolēģi, vai komitejas locekļiem vēl jautājumi? Un tad, Andrēja. Bet vai tu vari to savu jautājumu, varbūt iekļaut tajā savstarpējā diskusijā, tad mums iet ātrāk.
Nē, es tikai klausījos, ir izstrādāt divi varianti. Tas ir šim Ļeņlaukuma projektam ir divi varianti. Dzirdēt par šo jautājumu, ka ir divi varianti.
Priekšā specifiskā atbalsta mērķi 5.1.1.1.
Tad ir šis te bijuši 10.1. Un vienkārši arī 8.1. Nē, tikai
katrs
ir un tālu. Es saprotu, ka ir divi varianti,
ja jāizvēlās. Kurš variantu? Variantu parasti tā, ka jāizvēlās. Jā, tagad tavas kopējās zināšanas, tavu pamatu izglītību par pedagogu. Es cilvēks saprotu savu interesi, ka tu to potenciāli savu studentu gribētu visu dabūt ārā. Bet
tas nav visu.
Nu labi. Zināju.
Arī pat zināšanā. Tikai
jau. Labi. Labi. Bet es ceru, ka jūs darbu laikā tiksiet galā.
Jā, esam savu domāju.
Aiciet balsot.
Pēdējais, jā?
Jā, es saprotu, ka tagad pamostās deputāti no visām mūsu plašā novada balām, un tagad tu pa to vietu, kur sākās Latvija, jā?
Nu jā.
Labi, bet tad tu balsu par šito, jā. Es tevi cerīju, ka tu dabūti, jā. Balsojam, ko
ne?
Jā, paldies. Jā, kur mēs jautājam, paldies. Pēc manu skaitu 11. Tomēr sūtā. Nu, man bija tagad gīns uz eksāmenu.
Pēc ir gīns.
Jā, nu, esam sareikinājuši, cik mums ir konkursā izmērtots finansējums, nu, vai plāno celu šogad, man teikam, nepieciešams izmaksas, ir bija paredzēts daudz, jo, nu, vai finansējumu konkursam bija paredzēts gan sākumā 100 000, bet tas pieprasījums, nu, nedaudz par 30% mazāks. Ierosinājums būtu 28,662 eiro. Un mēs novirzīt konkursam, kas ir uzņēmējuma darbības atbalsta.
Paldies! Kolēģi deputāti komisijas locekļi, lūdzu jautājumu, neņotājumu.
Starks, mēs jums ir, un esam redzēt atbalsts. Atbalsts ar pretendentiem.
Vai uzņēmēja darbības atbalsts pretendentiem uz domas sēdē būs sarkaldīgi?
Nu, komisija šobrīd var apstiprināt to, cik...
Vai priekšlikums tev būs sagatavot?
Varam.
Varam. Darām.
Cik tev spirtības tev finansējums?
Nav tā, ka pietrūks kaut kāds konkrēts apjoms šeit. Vai mēs jau 28 paliek pāri, bet uzņēmē darbības atbalsta konkursā esam saņēmuši kopā 49 pieteikumus par kopēju pieprasījumu 147 000, un kaut kas.
Un cik tur bija?
20.
Un 147 pieprasījumi.
Jā. Tā kā tur... Protams, ka tās idejas nu šeit ir ļoti dažādas. Vērtējums, bet nu, mēs redzam to, ka nu, mūsu ierosinājumi būtu uzņēmējas darbības atbalsts un nozirdzīt vairs.
Jā, bet šobrīd ir pirmās tikai trīdējot.
Jā, trīdējot stāvs. Tāpēc cieši gribēja redzēt tās indeksas.
Jā, no, redzēt, ko izdarīt. Jā, tas tā.
Komisija, tā teikt, ir vērtējums,
ir savi. Kurš ir labi sēdiem, tiem būs jātās izdarīt.
Nu, šobrīd
brīdī komisijas slāvi. Viņa, ja nekot daudz, tikot mēs liekam sēdi.
Bet to
lēm šito apskatīties. Nu, tad es būs klausies, tikot mēs sarunājam. Tad labi, tas nožāl, tad tas ir jau, ka te jau, kad Sandra beig dirbus, te jau gīt.
Aizmu skaidrīt,
jā. Jā. Andrei, tev labi.
Mans viens jautājums, kas ir komisijas sastāvā?
komisijas sastāvā ir. Jā, par to iet diskusiju, es domāju, ka mums nav kopējas redzējumi šo te ilglaicīgo pakalpojumu sniegšanā, kādā veidā mēs attīstām vai attīstām, un es domāju, mēs ļoti labi pieredzi arī redzējām Igaunijā, kā tiek veidots, kā jāveido, kā un jāsaka priekšlikumi, varbūt tur ir tikri jāskatās pret to, kas ir izteikts priekšlikumi un kādu mēs vīziju. Bet šajā ziņā mums nav vīzijas.
Ir, Edvards, ir Andri.
Ir.
Nē, nē. Jaunākā. Visi ir. Paldies. 13. Paldies. Viņot arī par priekšējā par padomiem.
Jā.
Garš nolikums. Vai vēl kāds no klāt, cilvēkiem to visu lasīt? Ja ne, te jāmolās.
Es nesu lasīt.
Ir lasīt.
Es lācīs tas beigas plaisīt.
Mums ir vesels stundi, un ir vesels. Jā, labi. Maz uzmanību, Mārtiņš nostārtīt, nu, pa principiem, kādi būtu ieteikt, veidojot šīs te padomi.
Tātad mēs esam iesaistījuši noteikti projekti, kurzemes novada iedzīvotāju padomas veidošanai. Nu, tur ir nezinu tā īsti, kurš būtu tie svarīgākie punkti, kurus izceltu, bet jūs jau droši vien ziniet, ka tas pašvaldības likuma 58. panta, mums ir tāda iespēja, un tas nav sienāšana, bet tā ir tāda iespēja veidot iedzīvotāju padomus. Nu, tad arī ir tie noteikumi, izveidot, balsoties uz tiem ieteikumiem, ņemot vērā likumu un balsoties uz provizas gotajiem ieteikumiem, kā arī izstudējot, kas jau notiek citās pašvaldībās. Nu, mūsu prāt, viena kursmē piemērotākais variants ir. Ja jūs neesat viņu iepazinišies, es nezinu, kā es varētu viņu nokomentēt.
Esam iepazinušies.
Tad varbūt, kad jums ir kādi jautājumi, kāpēc ir šāds risinājums vai vienāks vai otrāds. Un tad es...
Uz ko balstoties, nu tas cilvēks skaits tajā ieteicamais ievēlēm. Tāds pamatojums tur ir, kā mēs zināsim.
Jā, kāpēc, piemēram, pavestos ir 5 un pilsētā 7, jā? Šis padomu loceklis skaits, katrā pašvaldība mums ir iespēja viņu noteikt dažādi. Ir pašvaldības, kuras to piesaista iedzīvotāju skaitam, konkrētā teritorijā. Ir pašvaldības, kur vienkārši nobiksētas kaut kādā. Bet mums to kā šo veidojot, likās taisīt maksimāli vienkārši. Nesarežģījot un neveidojot milzīgas birokrātijas, tāpēc arī tas ir novienkāršot
saida
2 un 5. Pilsētas mums ir 5 un tajās, kur arī 7.
7. Labi. Vai kolēģiem, deputātiem, Edgaram jautājums?
Ja mēs varam atvērt personas kaut viss, kas vajadzīs izglītību vidējā augstākā, tad mēs tur diskriminējam kādu, vai tā kā, vai baigies paskaidrams, un tikai 2 izglītības vajadz Latvijā?
Nu, šī forma ir, nu, vienkārši tā drusku standarta forma. Mēs, ja kādam ir pretenzija, piemēram,
vai... Lācam ārā, mēs domājam, ka ir divas tikai, tad ar pamat izglītību cilvēku nevispiedalīties.
Noteikums ir 16 gadiem.
Noteikums
ir 16 gadiem. Tā būtu. jūsu priekšlaps un spēlēt, ka to vajadzētu.
Jūs par izglītību un pierakstam. Tā kā varētu būt, ka mēram vidējām augstākā tikai pieļaut, ja?
Izglītības paliek, ja nosacījumi tiek izņem tādā, vai viņš min, vai viņš...
Jā, viss
paliek, ir speciāli. Pieteicoties gan tādā parlamenta vēlēšanā, gan pašvaldību vēlēšanās, taču ir kaut kāds reizes, tas ir jānāk.
Jā, bet izglītības ir divas izglītības, vidējā augstākā.
Tā vēlēšanā jau likumā notiek, ka ir kāda izglītības, taču...
Ne, nu, mācīts būtu labi, ka mācīts, jā. Vairāk jau ar
ne. Edgaram vēl? Jā, vai nā? Man būtu jautājums, tad rīt. Jā, nā, trīs. 4.1. Tur viņi spriež par kapsētu, beigot dzīvnieku apmetīšanas vietu. Es domāju, ka mums ir problēmas ar... Kapsē pierīkļošanas pipanēta ar dzīvnieku izveidosim.
Jūri atļaujos aizstāvēt ar tiem dzīvniekiem, ja sarežģītāk nekā ar, jo man liekas, ka nav to kumākām kapsētām neko. Bet dzīvnieku kapsētām ir jūs.
Jā, viņš ir tā funkcija, tad tā panta, pirmās gadas otrais punkts ir tas, kas ir iedzīvotāji padomēm, ir dzīvnieks arī. Tā, viņš ir šis ir savrakstīts, tas ir atšķiprēns funkcija, ko labi iekārtiešana.
Ja mēs neesam iegādāt.
Vai
to rakstīt un uzsvērt, ja viņi izlasīs, vai
cik
mēs ar to varēsim beigās, tad tikt galā, ja katrā pagastā, ja piesniegs priekšlikums, mums vajag beigt to dzīvnieku apmetīšanas vietu šeit.
Jā, bet
to, ko mēs neskaidzīt, man tādu viedomu, es kāpēc vārstu nezinu. Un tad vēl vienīgi, ko es būtu skolās, jums, es atvainojos, 3 sastā punktā, vai tur... kur viņš saskaņo ar apvienības pārvaldi, vai tomēr nevajadzētu ierakstīt ar konkrēti ar apvienības pārvaldes vadītāju.
Nu jā, jā, jo to māja nebūtu saskaņojumi, būtu to var.
Jīs, tas jā, jā, nu, jo sādāk tur ieies iekšā, šup, tad jā, ar ko tad mēs stūrīt. Ja kaut ko vēl, es aizmirs šitās, es atcerējos, tur, kad es tā uzmanīju, man skalas. Ja likumā, liks man, tā vienīgi, vai tad mums nosvien
apsienīt? Es teiktu, ka no tā nolikuma paņem man vienkārši ņārā, nu, ir likums, bet jā. Šitā,
jā, atbiskaties
labi, ka savu dāmi tīri. Tas iekās metam ārā. Metam ārā, jo tiešām tur būs tā, ka katrā pagatā vērtais tagad.
Labi, ko vēl varam izmest?
Cik viņu citās pašādījumās.
Bet tā principā laižam, jā?
Pirmais jautājums, kāds ir īsti tāpēc?
Priešēja tā ir vecākais eksperts. Tā ir jūs. Kopumā jūs redzējums tāda nozīme ir šīm padomēm? Pirmām kārtām veicināt iedzīvotāju iesaisti. mazināt un mazināt iedzīvotāju atstumtības, ir pamestības sajūtu attālākos novada nosturos.
Labi, ļoti labi, paldies par to. Nākamais varbūt jautājums, ņemot vairāk, ka jūs minējat, nu, bet pēc iespējas vairāk attālāko pārjums iedzīvotāju var iesaistīt ar sabiedrību vai nozīmīgos procesos. Jūsu kāds vērtējums tātad šiem notariāta likuma grozījumi, par ko paredzās publiskākiem parakstu vākšanu?
Parakstu vākšanu par ko?
Kas kāds jautājums?
Jautājums ir nu, eksperta nostājā. Eksperta nostājā par grozījumiem notariāta likumā. Nu, nosacīt, ja gan... Es parakstu, nu, tik par tiem zilajiem grozījumiem.
Es gan nezinu, tas... nezinu vai šajā.
Es tieši tāpēc, bet es pirms kādu jūs nostāju, es atbalstu, neatbalstu, ka iedzīvotājiem jābūt iespēja parakstīties.
Nu, kā, kā likumā teiks, tā jādara.
Es to attiecinu sekojošu. Mēs šobrīd iepriekšējā punktā tā ļoti strauji pieņēmām, ka tikai vecajos novada centros ir iespēja parakstīties. Jūs nu, stāstat, ka vajadzētu neatstumt un arī šiem tur iedzīvotājiem dot iesaistīties katrā attālā pagastā. Un tāpēc jautājums ir, vai arī nebūtu līdzīgi iespēja jādod katrā pagastā parakstīties par šo referendumu iespējamo
līdzīgi. Kā komitejas vadītājs mēģināšu šo vietu un patņemt, jo nav speciālistam jābūt spriedelējumam par to, ko valstī ir nolikuši darīt.
Nē, jau par to ir jautājums, cik ir iespēja iedzīvotājiem plāni izteikt viedokli, lai viņiem nav, teiksim, no Vecpils jādodas uz durvi parasti, no Bārtas jādodas uz grobiņu izteikt savu, nu, vienu vai otru pozīciju pie gadījumā.
Bet tas arī neatietājums komitejas.
Es sapratu jautājumus, bet... Es jau izteiktu, šajā gadījumā es izteiktu tikai savu.
Es tieši kā eksperta, es kā eksperta, es kā eksperta, balsošana būs personalizēta, jeb anonimizēta. Nu, tas ir tās konceptuāls jautājums.
Un tikai ir likumā?
Nav pārstāvā. Nē, par šo te padomu, par padomu izveidi, par padomu. Jā,
par padomu.
Par padomu izveidu, ja tieši, Andrei, tad jau mēs spriedinājam par to, izveidot vai neizveidot, ja tie tu domā par to sastāvu.
Ja par sastāvu, tad būs, teiksim, izvēle, nu, anonimizēti, vēlēšanās ir anonimizēti. Neviens nezin, kas balsoja par mani, kas par tevi, es nezinu, jā, šeit es īsti, nu, neizprātu, jo šis jautājums, nu, īsti nav atspoguļots, un tāpēc es nodaru jautājumu.
Mums ir banka elektroniskā balsošana, tad jau viņi jūs personalizēties.
Tā elektroniski var arī anonimizēt būt. Ne, bet tas ir secinājums, ka princips jānosaka būtu, nu, tā ir personalizēta, jo arī pašiem par biļetēm, ja kā būs, nu, tie būs tā, kā es ar savu parakstu iet, nu, uz lapas uzrakstīs, nu, es par Pēteri. Ja es iemet tā kā vēlēšanās atloks, nesāsim par to, bet, nu, kas to nobalsojas par to, nezinu. Nu, tas ir viss jautājumi. Tikai pajautājumi. Jūs esat principiāls jautājumi. Nē, nē, kā es pajautāju gatavotāju.
Pārti, nē, no kaut kādas paklausas, ne tikai es no kaut kādas, no vairāk. Tas var būt loģisks jautājums, jā, bet nevienā no tiem paraugiem, kurus...
Tas ir apstīt. Nebija nekad tās,
jā. Jā, kur jau tās.
Kas ies, tad sāks ievies.
Un tieši tā.
Mums ir pēcielis un priekšlikums, ir mums priekšlikums, tāpēc lūdzu, kā jūs vairāk, tas ir kā, ka mēs strādājām.
Tieši šobrīd blakus telpā piedalos vienā Providas Zoom tikšanās, kur par šiem jautājumu runā. Un jautājumu atbildu laiks vēl ir priekšā, es šo jautājumu ir pašvaldības, kur tas tiek organizēts ar kopsabulci.
Jā, ar lielāko tiesu, cik es redzēju kopsabulci, es esmu skatījies diezgan daudz šos te, nu, risinājumus, es teikšu, ka diezgan es esmu papētījis, šis pat ir interesants modelis, protams, tad no tiem sarakstiem, tas tad arī tas tehniskais process, ka principā nav, nu, kas tad pēc tam tos e-balsojumus, teiksim, pārbaudīs arī pēc tā saraksta. Tas te nav īsti pateikts, jo lielāko daļu ir daudz kurāns. Un kādā veidā tiek nodrošināti visi, nu jā, un ar tiem papīru balsojumiem arī, tad viņi ir, nu, tad elektroniski ir autorizēti, nu, un papīristiski ir...
Nu, tad jādod.
Tas ir jūs redzis, un es pierakstīšu jautājumus.
Jautājums, kā ir iestrādāts dokumentā, jo šis mehānisms nav atspoguļots. Diekam es šobrīd arī tad pateikšu vēl vienu klāt par nolikumu diskutēju. Ļoti dīvaini, ka viens no maniem priekšlikumiem, un dīvaini tas, ka vispār tos te iesniegtos priekšlikumus nepiedāvā deputātiem ordināli tekstā pievienot pie izskatīšanas, bija iekļaut lielajā nolikumā, kā es redzu lielāko tiesu pašvaldībās, kur ir izveidots padoms, ka lielajā nolikumā ir atsaucis, ka tāda padoma tiek izveidota, jo tas piedar pie struktūrālās līnijas. Es biju šādu priekšlikumu iesniedzis, visā tajā, nu, tur pārunā, ja tas, tās personas nezinu, kas to ir izdarījuši to lēmumu, vispār šāds mans priekšlikums nebija minēts. Galvus.
Ir jau vispār tas pāns, kur veido padomus, kur komisijas?
Nē, tas ir citas padomus, tās nav vispār. Mēs redzam, es esmu skatījies droši vien.
Tagad lielā nolikumā šis iekļāvums ir, ka viss padoms vērēšana.
Ir, kurā sauc, es arī teicu.
Ir arī tāds, jā.
Nu, jā, ka šajā struktūrā ir atsauc, ka tur ir speciāls nolikums, bet ka tāds pašvaldības institucionālajā struktūrā ir, jo savādāk mēs varētu teikt, ka arī iestāžu nolikumi nebūtu jāpiemin tāds iestāds, jo ir nolikumi. Bet ir atsauc ģenerālā nolikumā par to, tāds un tāds iestāds, un pēc tam katras institūcijas, nu, tas regulējošais, tad ir izvērsts. Šajā gadījumā man šis priekšlikums, es nezinu, kāpēc, nav ne, jāsaka tā, apsūkāts, ne kādā atsauce, vērtēts, nevērtēts, līdz ar to es redzu, ka šie priekšlikumi, un es gan biju tāpēc uz domas svētu to atlikt, bet, nu, pēc cik šī saruna ir par šo nolikumu, nu, tad mēs nu, šobrīd runājam. Vispār nav minēts. Tātad, kāpēc vispār pašvaldība noslēdza to man tāds jautājums?
Ko te noslēdza?
To, ka ir iesniegts šāds priekšlikums. Šis mans priekšlikums vispār nav pieminēts.
Jā, es saprotu tev. Tas, ka pedagoģiskas dotības, to mēs atājām. Tagad tev arī policijas.
Paskaidrojumā, tīm, ka 20 vai cik man priekšlikumi būs, tad es nezinu, kā mēs viņu nopūtījām.
Jā, bet ir tagad, ka tas jūs sakat, ir 120 priekšlikumi.
Jā, es varbūt neesmu atļūs, bet es...
Kāpēc vispār viņi nav pievienot šajā lietvarī, jo katrs varētu izlasīt, jo tagad viņš palstās uz to, ko kāds pārstāsta, nevis mēs katrs strādājam. Pie kam ir par izsludināt nolikumu, ir ienākuši priekšlikumu. Tad no skatra viņa iesniegts, ja palīties izteikt viedokli. Jūs jau nevarat izteikt, ja jūs vispār tos priekšlikumu nevarat izlasīt. Varbūt dublēsīt, bet nevar izlasīt. Jā. Ir tiks pārstāvni par to, kas bija. To ir kāda amata persona vai persona.
Ja jā, labi, persona. Mēs labosim, bet pirmdienā.
Mums ir atpokums.
Dievas, dievas, dievas.
Man vēl ir jautājums tā tieši šopiņa, ko Andrejs pacēl to jautājumu, kas tā tur balsos, bet kas arī skaitīs tās balsts un ne, iesniedz, es varu iesniegt papīru formā pārvaldei, vai arī Tur bija arī izmantojot internetu, es teiktu. Bet kas viņas pēc tam apkopos?
Vēlēšanas komisija noteikti, vai pašu?
Te nāk.
Es domāju, ka tur jābūt ir uz vietas. Tad, nu, kur tad
jā, nu, pieņemsim pilsētu aizskatē, tad tur droši vien arī tiem vajadzētu skaitīt, kas tur ir pārvaldnieki, vai kaut kas var, vai tad tos visi papīrs sūtīs tev uz centrus, no Pāvos, Kazdāngas, Tīravas, tur no Rucavas.
Problēma, ka mēs paņem ir, mēs tādā īpriekšējā pieredzi zinām ar māju sapulcēm, tas ir kaut kas līdzīgs. Un, ja mēs runāsim par māju sapulču kvalitāti un plus ārējo un dokumentāciju, kā tie protokoli, tā ir stelētā diskusija, vai vispār ir tiek aizpildīt no viņiem, kurš kā, nu, tu jābūt tā kā atrunāt, un tāpēc, ka tur ir problēmas par to ticamību beigās. Nu, kā ārsti viņš un kur tad beigās uzrakstīt to protokolu. Citādāk, tad pie kaķiem jābeigās sakāt. Nu, būs jautājums par uzticamību, nu, tad dokumentam, tad tā ir atā problēma. Mēs sakam, tādām problēmu, kurš atvaļo tiks ar...
Jā, Mārtiņ, kā tu iztēlojies, no ko vīri prasa tagad, kā tiks tas dokumentēts tā vēlēšana?
Bet diezgan jābūt skaidri, domāju, kad ir to savādāk būs jautājumi.
Vai es, te ir rakstīts, padomas vēlēšana rīkot neātrāk kā 3 dienas pēc padomas locekļa kandidātu sarakstu publicēšanas, informācija par padomas vēlēšanas vietu. Un laiku tiek izstrādināt pašvaldības tīmekļa vietnē, DK, tā arī pašvaldības oficiālās satstīkos arī izlieka pašvaldības, ah, tas bija tas, bet tagad, kur varēja tieši vēlēt, kur viņi bija, kurā punktā.
Nu, varbūt, ka tu pats arī, kā mēs jāzinām, nu, kā tu iztēvot, nu, apmēram, šī tik liela kompānija ir sanākusi, nu, tad tiem padomē, kur mēs aizbraucam, sarakstāt, cik ir izvirzīt, un kā mēs, nu, būs 7, mums jāievēl 5, kā pie tā mēs tiekam.
Nu, mums būtu par laikam jāpapildin šis balsu pēdīšanas komisiju, vai ne, kā
tas ir laiks, nu, viss ir jāmien, tad es necerdoties, vai tas balsošana ilgst mēnesi gadu. Nu, par ko ir prūt? Jā, jau šo jāliek kaut kādā rāmī, lai saprotam, kā tu notiek balsu, ja? Kā viņi tiek saskatīt.
Vai tas visāk ir tās vienlaiktīgi, vai...
Nē, nē, viņš jau nav visāk vietās tik plašu resursu neiznāk. Bet, ja ievēlēt tos visus no klātesošiem, tu esi klāt kā konsultanti, tad jau šo ir notiktiet. Nu, mēs jau arī, jebkurā sapulcē, ja vajag skaitīt balsts izveidojumu, balsts skaitīšanas komisija. Nu, 2-3 locekļi. Nu, 3 kumpāti.
Nu, 19. punktā ir padomas sastāva apstiprina domas lēmumu uz 3 gadiem. Bet tad tam domas lēmumu, kā viņš nonāks, tur
nozultāti. Regās mēs jums pilnvarosim, jā, tikai kā tā tauts sapratīs, ka tie ir nonstāli nonākuši līdz tauts uz vēlētu.
Labi, tik daudz jautājumi, tad...
Jo, nu, un pieņemsim, nu, es kā aizpats iedzīvotājs varu apbraukt uz Robiņu un nobalsot par Robiņas?
Nē, nē, tā ir konkrēti, jā, kur padomu, kurā pagacinālā ir izvirtīgi, tas ir deklarēts, kas ir...
Bet tā ir aizpats, tā ir kā tā, tā ir tāpēc pārniņa, jā?
Jā.
Piedalīties, tu varu,
tas ir izvirtīgi
pats.
Es tev papiemēju. Bet tas
mums ir kādā. Ir kāda labs doma, mēs tev principu atliekam to.
Nē, es pieļauju, ka tas iespējams diez vai arī pirmdien tik galā, jo šodien ir piekdien. Es domāju, ka tas mehānismu izstrādā nav tik ātri, un nekas nenotiks, ja pastrādās komanda vēl vienu mēnesi. Jo tās tuvākās, es domāju, tādu vēlēšanu principu, es redzu, ka tās ir tās Eiropas vēlēšanas, tad var piemērst, varbūt, blak sistemā, nu, vienāk un novalso. Bet man vēl viens jautājums ir, ar kādu argumentu ir izvēlēt 3 gadu termiņš un rīks?
Mums bija diskusija par 3 un 5 gadiem. Redzu, ka citās pašvaldībā piesaistības pie esošās domas termiņu, bet mēs domājam, ka tas nebūtu īsti pareizi, jo tad sanāk, ka padoms ir tā kā piesaistīts šiem deputātiem. Un tad, lai viņš būtu neatkarīgāk un pārklātos, nu, nesatīst tieši ar pašvaldību grāšanu, tāpēc ir šis nepārāk trīs vai cīt.
Nē, es tikai
kāds arī.
Šis neformālā. Mums vēl ir palikuši. Šito tad nobalcējumu atveramies, ja?
Atveramies,
ja? Nu, jā, jo pārstrādāt. Es pārstrādāt papildu.
Jā, tad viņš ir labi. Paldies, Mārķiņ, ļoti labi.
Iesākumā labi, ja?
Pievērtienas kaut kur pēc paskatīties.
Labi?
Kāds ir
jūdzējumā? Paldies. Jā, mēs nākošu jautājums ir jau šitīs te. Nav, vajag papildu. Ir? Jā, tu ej, skaties savu televizoru, mēs mēģinātam nobērst. Mums bija rakstīts, ka pa nekustamo īpašumu lielā ielā ziņos izpildu direktoru, bet tev es esmu palicis uz to ziņošanu, bet kur kaut ko baigi daudz ziņot. Mēs bijām izsludinājuši par iespējām iepirkt īpašumu uz 200 tūkstošiem, piedāvājums ir pa 250, jā, tad jau nav ko pirkt.
Vērtējums ir bijis.
Ko?
Vērtējums ir bijis.
Piedāvājumi.
Ā, piedāvājumi.
Mums bija budžetā nauda līdz 200 tūkstošiem, pa to nauda neviens nav piedāvājis, jo nav, cik viņš viņu novērtē, nu. Un tad mums neiznāk, ko pirms. Nu, kā tevi doli?
Nē, komitējs sēdēs, kurš sastāvā viņš nav, protams, viņš nevēlas balsot, kur ir noticis pēdējo pūlētu.
Bet mēs jau to neapstrīdām, tu tevis vairāk rūmā.
Tas ir nekāds.
Nu?
Bet pēc lietas būtība. Protams, atgriežos pie skolu tēmas, bet īstumā jūs zināt, ko es par to teikšu. Un tālāk par to vispār lēmuma pamatotību, kāpēc tās tika virzīts, un cik tas kopēji izmaksās. Viens, protams, ir ēks iegaudi, kurai it kā ir 200 tūkstoši, kas nav budžeti. Otrais, protams, lai konkrēto vietu pielāgo, ja konkrēti neatliekamai palīdzību. Piecām automašīnām un tā tālāk. Šobrīd šī teritorija nebūtu tādai. Nākamais, protams, bija argumentācija, ka šī brīžā telpu īpašnieks, kas iznomā iesniegties no tālāk sadarbības. Protams, es piekrītu, ka ir ļoti labi, ka grobiņā atrodas neatliekamās palīdzības posts. Vienlaikus man likās, ja mēs esam gatavi spējīgi investēt šajā lietā, nu, es tā, mēram, rēķinu, pusmiljonu, tad es nezinu, ko mēs varam iznomāt ar šo naudu. Bet neticot, ka vai lai pārdūtu pārliecību, es sazinājos ar telpu īpašnieku un konkrēti šorī. Pirms šīs tikšanās es pieteicu vizīti, tāda ir situācija. Sarunas laikam man skaidroja, kā uzteikums vai cik viņš bija nopietnis, nenopietnis, nu, ir jāvērtē, ir iespējams, ka situācijai ir vēsture, bet vienlaikus izkuģņēmējs pārliecināja, ka viņš ir liels grobiņas patriots, nemazāks kā Aivars, un ka viņš saskata, ka šīs dienests var turpmāk atrasties šajās tēlpats. Jā, protams, cik es nopratu, ka ir nepieciešams atsevišķi juridiskas darbības, kas saistās ar būves, pārbūves, nu, reģistrāciju.
Bet ir jau baigi forši, kad Andrēs ir to izstāst, bet ja mēs to nedarām, priekšpēc par to vajag.
Jā, bet arī es jāsaka, par darām vai nedarām, bet mums ir jāsakārto iespējams tā nepieciešamā būvniecības dokumentācija,
jā.
Lai tas jā. Būtu legāli. Un cik es saprotu, ka tas ir ņemot vērā mūsu vai plūsumu vai citiem meslu dinamismu komisiju, komiteju vai vēl kādu institūciju dēļ
jā.
Ievilcies.
Nu jā, bet ja mēs nedarām, tad kāpēc mums to viss ir jāzina?
Nē,
kāpēc mums vēlētājiem to viss ir jāzina, bet tu nedari? Labāk būtu, ka viņi zinā to, ko mēs darīsim.
Redzat, tāpēc, ka šāds dokuments nonāca apritē,
Tā ir jāpērk. Jā. Tā bija lēmta projekts, un tāpēc, ja viņš nebūtu nonācis, nebūtu veikt šo izpēti, vai pedagoģisku, vai pēc tēvu paņēmienu.
Andrē, dikti grib parunāties.
Jā, jā. Nē, viens komentārs tas, ka ir tā pārgu reģistrēta. Ja tas viņa argumentas, ka nav reģistrēta, tas nav patiesi.
Bet viņa komentārs, ja mēs nepēkam, varbūt, ka jūs varat to visu pēc.
Jo... Pārgu visi kārtībā, bet tur jau bija par to, ka ne jau šo vienu mums uzteica. Marķis Kļūs, ka mums teica tāps, un tāpēc līdz ar to bija tā tendence, nu, ka likās, ka mums tā tad arī pārtruka.
Mīļie kolēģi, vai mums šobrīd ir... Vērts noskaidrot, ka šīs subjektīvās lietas varbūt pārēm pie objektīva, nepērta, nepērk, nobalstojam, nu nav tā, piedāvā nav šitiem 200 tūkstošiem, un tā tas lēmuma projekts ir sagatavots un viss, nu tad nav.
Kur bija tiecā, iebalsto papildus un pēc tam izslēgā.
Meklēs nākošo, tā jau nav, Andrei, kad to
zinu. Tā, tad domāju, meklēs cits.
Mīļie kolēģi, jā, beidzot Jānis, arī saka, ka beidzot ļākāt.
Pārgatavot
nešmāk. Pārgatavot nešmāk. Jā, mēs. Lēdzam. Ko? Veids. Veids. Veids, jā.
Veids
notiks. Katrs ir ērā ņemam. Katrs balto. Nākošais jautājums ir 15. Pat iecelšana domas administratīvajā komisijā.
Tas
ir atlaidums, jā. Sākam izskatīšanu, vai kāds par to grib izteikt. Man arī nenāk pirmušanu. Nā? Kas ir tas ir? Ar kur tad ir?
Ir.
Kā jūs, kolēgi, domājat, bet tā runāšana traucē balsošanu? Nē, vai netraucē? Netraucē, davai laimu balso.
Es pavisam īsti, nekustamā īpašuma izskolas izsludināšanas tika konstatēta informatīvas nesakrīti izskolas noteikumos un pirkuma līdzekļu. Un šobrīd, lai būs korekti, ir jāgroza šis lēmums un jāizsaka, ir izskolas noteikumos 3-2 punkti jaunā redakcijā un jāizsvīto 4-2-1.
Kas ir?
Būtība ir tāda, ka mēs noteicām, ka mēs apsavinām vārdu sēdniks ar pretendentu atlas. Bet ir ieviestusies šī informācijas nesakritība, un respektīvi bija izsporta noteikumos ierakstīts, ka pretendentam ir jau jābūt ar pārtikas reģistrēto apliecību. Bet pēc būtības cilvēks pārtikas apliecību var iegūt tikai tad, kad viņam ir telpas. Un mēs nosakam līgumā, kad viņš var apsavināt, un pēc gada laikā viņam ir jāvisti novējā tajā nozirā.
Edgar, tā ir pareizi, jā?
Mēs balsījāmies cik viņas. Nu, tā
pareizi. Nav pareizi.
Ir pareizi.
Ir pareizi. Tad jābalsto.
Jā, balsto.